O qoca xanım döndü dedi, Musa, gözümü ki aldın, necə olar cavanlarımı da alasan? Qaydam o təravətli günümə. Hərzat Musa domuxdu, gecəb artıq tamaqdı, gözünü almışıq hələ ayrı bir şey dəyişdi. Allah'ım sual foran dedi, Musa, sən cibindən verməyəcəksən ki, bu səndən istəmək ki bunu, məndən istəyə, niyə dayanırsan? Əmir Aleyhisselam xurma verdi, nəmnə qədər xurma birini apar ver filan kəsbat. Dedi, ya Amir Aleyhisselam, çoxdur, çoxdur, bu çoxdur ona. Hazreti dedi, Müslüm çox olmasın sənə. Mən veriyəm, sən niyə bu qələyəsən? Allah'ım sual bizi öz nab xalis dini ilə artıqraq tanış eləsin inşallah. Əudu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuvan ahad.
Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil ferecehum.
Sizinlə Gəran Radiosundan bütün hörmətlərimizi bir daha da salamlayaraq efirimizi davam etdirəcək Qafqaz Dahiləri başlıqlı verilişlə. Cənab Həşmətinin təqdimatında olacaq bu veriliş və Qafqaz bölgəsində olan dahi şəxsiyyətlərdən danışır ki, onların tərcümə hali ilə bizi tanış etdirir. 10 dəqiqə müddətində bu verilişi də dinləyək.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Aran radiosunun hörmətli dinləyiciləri, salam. Xoş görmüşük sizləri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişilə. Hörmətlilər, 10 dəqiqə müddətində Aran radiosunun efirindən yayılan Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramla sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə olun və bizi dinləyin. Mən Hüseyn Həşməti, Aran radiosunun aparıcısı, əməkdaşım İsa Cəfəri ki, verilişimizin prodüseri və səs mühəndisidirlər. Birlikdə sizin qulluğunuzdayıq. 10 dəqiqə müddətində sizdən istəyirik ki, bizi dinləyəsiniz. Start verəcək əzizlər, bugünkü verilişimizə Mevla Ali əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, əgərsə istəyirsən yaşayışda, dünyada və uqbada xoşbaxt olasan, alimlər ilə, xüsusilə din alimləri ilə həmnişin ol. Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişdə din alimi Seyyid Əli Saliyani haqqında sizinlə söhbət apardıq. Bugün həmən sözlərin davamını tutacaq. Thank you. Bəli, əzizlər, dedi ki, Seyid Əli adlı bir uşaq 1898-də Salyanda dünyaya göz açıb ömrünün bir çox hissəsini Salyan, Lənkəran və Nəcəf elmiyyə hövzələrində elm öyrənmək yolunda keçirdi. Nəhayət, 1923-də Ayətullah Seyyid Əli Salyani Salyana qayıdıb, öz ana vətənində sakin olub din təbliğinə əl vurdu. Ayətullah Seyyid Əli Salyani fəzilət, qədasət, təqva, dünyadan uzaq durma və başqa yaxşı xəsisələrə sahib olmuşdur. Salyanın müsəlman cəmiyyəti rəhmətlik Seyyid Əli Salyanını qəbul edib onun dininə, imanına inanmışlar və məntəqədə bu alimin sözü söz olmuşdur. Ancaq nə isə ki, başqa alimlər kimi Suet İttifaqı bu böyük din alimini də əziyyət edib çoxlu işgəncələrə məruz etdi. 1930-da din alimləri müxtəlif bəhanələr ilə kommunizm rejimi təvəssütü ilə işgəncə olub çoxu öz yurtlarından sürgün düşdülər. Dediyimiz kimi, 1930 miladdan sonra ruhanilər və din alimləri çətin şəraitdə yaşamağa və din təbliğatına məşğul olmuşlar. Bir sıra alimlər dustaqlara düşmüş, bir sırası şəhadətə çatmış və bir sırası da başqa ölkələrə, xüsusilə İrana hicrət edib orada yaşamağı seçmişlər. Rəhmətlik Əli Salyanı da bir halda ki, ailəsi Salyanda qalmışlar, onları ilə vidalaşıb gizlin bir halda sərhəddi keçib özünü İrana yetirmişdir. Bir ağır vəziyyətdə bir müddət yaşayandan sonra, çətinliklərdən sonra sərhəddən özünü Təbrizə çatdıran rəhmətlik Seyid Əli Salyanı bir müddət Təbrizdə yaşayıb və orada Təbriz cəmaəti tərəfindən qarşılanmışdır. Təbrizdə müsəlman cəmiyyət bu böyük din alimini qarşılayıb ona yaşamaq vəsaili alətləri imkanlarını vermişlər. Onun üçün bir ev mühəyyə edib, hazırlayıb və bir məscid intixab etmişlər ki, orada demək din dərslərini, əhkam dərslərini verməyə məşğul olsun. Həyat yoldaşı və evladlarından uzaq qalan Seyyid Əli Təbrizin cümə məscidində dini dərslərinə davam verib orada peşnamazlığa məşğul olmuşdur. İllər sonra nəhayətdə 1951 miladda Seyyid Əli Salyanı dünyasını dəyişib və bir halda ki, ailəsindən və ana vətənindən uzaq qalmışdır, Təbrizdə torpağa tapşırıldı. Allah bütün din alimlərimizə rəhmət eləsin. Hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək günün İlk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam Şura Məclisinin sədri deyib ki, Türkiyə səfəri iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə təkan verəcək. Azərbaycanlı politoloq Rusiya sülh məramlılarının Dağlıq Qarabağdakı missiyasını tənqid edib və Moskvada 3+3 formatında ilk iclas başa çatdı. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Şura Məclisinin sədri 2 günlük Türkiyə səfərini müsbət dəyərləndirib. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Məhəmməd Baqir Qalibov Türkiyə səfərinə və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin parlamentlər ittifaqının 16-cı iclasında iştirakına toxunaraq deyib, Türkiyə parlamenti sədrinin dəvəti ilə baş tutan görüşdə Türkiyə parlament sədri də daxil olmaqla təşkilata üzv digər ölkələrin nümayəndələri ilə bir neçə tərəfli görüşlər təşkil edildi. İclaslarda Əfqanistan böhranı, Əfqanlı miqrantların taliyi və Fələstin mövzuları araşdırıldı. Səfər çərçivəsində Türkiyə prezidenti ilə də görüş baş tutdu və ticarət, siyasət və qarşılıqlı əlaqələr barədə danışıqlar aparıldı. Rəcəb Tayyip Erdoğanın yaxın gələcəkdə Tehrana səfəri nəzərdə tutulur. İki ölkə arasında sənədlər imzalanacaq. Bu sənədlərin yekunlaşacağına və iqtisadi məsələlərə təkan verəcəyinə ümid edirik deyə İran İslam Şura Məclisinin sədri deyib. Hüquq müdafiəçilərin hesablamalarına görə Azərbaycanda 122 siyasi məhbus var. Səhərin məlumatına görə Azərbaycan siyasi məhbuslarına Azadlıq İttifaqı siyasi motivlərlə həbs edilmiş və ya mühakimə edilmiş şəxslərin siyasını yeniləyib. Siyahıya 122 nəfər daxil edib. Onlar 6 qrupa bölünüb. Jurnalistlər və blogerlər 5 nəfər. Müxalif partiya və hərəkatların üzvləri 8 nəfər, dindarlar 21 nəfər, tərtər işi üzrə mühakimə edilənlər 27 nəfər, gəncə işi üzrə mühakimə edilənlər 47 nəfər, ömürlük məhbuslar 14 nəfər. Bundan başqa siyahıya Azərbaycan Din Xadimləri Birliyinin üzvü Sərdar Babayevin də adı əlavə olunub. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev Rusiya sülh məramlılarının Dağlıq Qarabağda missiyasını kəskin şəkildə tənqid edib və Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyasında gecikmə olduğunu bildirərək, bu məsələyə işarə edərək deyib ki, prosesin həlli illərlə, hətta 10 illərlə sürə bilər, daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Sülh məramlılar öz missiyalarından, öhdəliklərindən kənar fəaliyyətlə məşğuldurlar. Bu da bizi narahat edir. Bundan narazıyıq. Azərbaycan dəfələrlə bununla bağlı öz etirazını rəsmi şəkildə Rusiyanın diqqətinə çatdırıb. Amma ruslar burada qalmaq üçün müxtəlif bəhanələr axtarıb tapmağa çalışırlar. Bunlardan biri odur ki, erməniləri bura gətirsinlər. Digər yandan da guya icma yaradırlar, heykəllər qururlar, kilisə tikirlər. Bu kimi addımlar atılır. Bütün bunlar Rusiyanın bölgədə uzun müddətli qalmasına hesablanmış addımlardır. Təbii ki, müəyyən zamandan sonra onlar buradan çıxıb gedəcəklər. Bu sözləri Musavata Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev deyib. O əlavə edib. Hesab edirəm ki, dövlət rəhbərləri səviyyəsində bəzi məsələlərlə bağlı açıqlanmayan anlaşmalar da var. Bu baxımdan da baş verənlərə təmkinli yanaşmalıyıq, səbirli olmalıyıq, hadisələri qabaqlamamalıyıq. Yəni Azərbaycan zərbə almamalıdır. Elşad Musayev Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd delimitasiyasına da işarə edib və deyib, Ermənistan rəhbərliyi bu prosesi də uzatmağa çalışır. Buna görə də üç tərəfli anlaşmalardan boyun qaçırır. Delimitasiya və demarkasiya texniki məsələdir. Yəni, bu məsələnin həlli illərlə, on illərlə çəkə bilər. Bir sözlə, bunun xeyli zaman aparması mümkündür. İndi əsas məsələ Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanması ilə bağlıdır. Hər iki ölkə buna hazır olmalıdır ki, digər məsələlər də həllini tapsın. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Moskvada altılıq formatının ilk iclasının keçirilməsinə və platformanın region ölkələrinin gələcək münasibətlərinə göstərdiyi təsirləri barədə də danışıb. Altılıq formatı Qarabağdakı 44 günlük müharibədən sonra bölgə dövlətlərinə Azərbaycan və Türkiyə rəhbərləri təklif edib. Rusiya da buna razılıq verdi. Təbii ki, bu format böyük əhəmiyyətə malikdir. İlk növbədə bu bölgə dövlətlərini sülhə, sosial, iqtisadi və siyasi əməkdaşlığa təşviq edən bir formatdır. Amma təəssüflər olsun ki, bunun reallaşması üçün müəyyən problemlər var. Bütün region dövlətlərinin bununla bağlı fikirləri üst-üstə düşmür. Bəzi qonşu ölkələr ayrı cür düşünürlər. Məsələn, Gürcüstan Rusiya ilə problemi var. Buna görə də qoşulmaq istəmir. Ermənistan prosesi uzatmağa çalışır. Bunun üçün bəhanələr axtarır. Bütün hallarda isə bu format bütün bölgə ölkələrinin maraqlarına uyğundur.
Davam edirik. Moskvada Cənubi Qafqazda regional əməkdaşlıq mexanizmlərinə həsr olunan 3+3 formatında görüş keçirilib. APA-nın Moskva müxbirinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Qəbullar evində keçirilən görüşdə Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri və İranın Xarici İşlər Nazirinin baş direktoru iştirak ediblər. Görüş zamanı çoxşaxəli regional əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Platformanın işini onun bütün iştirakçılarını maraqlandıran praktiki məsələlərə yönəltmək razılaşdırılıb. Bunlara etimadın artırılması, ticarət, iqtisadi, nəqliyyat, mədəni və humanitar sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyət, ümumi çağırış və təhdidlərə qarşı mübarizə tədbirləri daxildir. Beş ölkənin nümayəndələri Gürcüstanın platformanın işinə qoşulmasında maraqlı olduqlarını və onun üçün qapının açıq olduğunu bildiriblər. Vurğulanıb ki, iclasa Gürcüstan nümayəndələri də dəvət olunub, lakin onlar iclasda iştirakdan imtina ediblər. İclasda Adiyyatı Nazirlik və qurumların mümkün iştirakı ilə gələcək addımlar və gələcək üçün iş planları müzakirə edilib. Ermənistan Kəlbəcər rayonu istiqamətində törətdiyi təxribat nəticəsində itkilərinin olduğuna etiraf edib. Trendin məlumatına görə bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri yazır. Qeyd olunur ki, Ermənistan tərəfindən bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Xatırladaq ki, Ermənistan dekabrın 10-u saat 12:00 radələrindən etibarən Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəş altında saxlamağa cəhd edib. Qısa müddət ərzində görülən cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurularaq onun təxribat xarakterli fəaliyyətləri dayandırılıb. Azərbaycan ordusunun bir əskəri şəhid olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti İsrail rejiminin sabiq baş nazirinə lənət yağdırıb. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Donald Trump Benjamin Netanyahu-nu tənqid edib. Trump, Netanyahu-nun prezident seçkilərində qələbə münasibəti ilə Joe Biden-a təbrik müraciət etməsinə etiraz edib və deyib ki, ona lənət olsun. Qeyd edək ki, Benjamin Netanyahu ötən il noyabr ayında Biden-i çox geç təbrik etdi və bu proses aydın şəkildə bir çox digər dünya liderlərinin təbriklərindən saatlar sonra həyata keçdi. Bu arada Donald Trump Amerika prezident seçkilərində Joe Biden'ın qələbəsini qəbul etməmiş və inaqrasiya mərasimində iştirak etməmişdi. Davam edirik. Şomali qülləsi düşərgəsində silah ambarında baş verən partlayış nəticəsində 12 nəfər şəhid olub, 20 nəfər yaralanıb. İran Radio Təşkilatının məlumatına görə bunu Livanın daxili təhlükəsizlik qüvvələri elan ediblər. Sur şəhərinin Şomali qülləsi Fələstin düşərgəsində Dizel çənlərinin birində başlayan yanğın məscidə və silah ambarına keçib və partlayış baş verib. Hadisənin səbəbi hələ ki məlum deyil. Ordu hadisə yerində qərarlaşıb və hadisə yerini mühasirəyə alıb. Livanın baş prokurorluğunun göstərişi ilə təhlükəsizlik agentlikləri hadisəni araşdırır. Hezbollah və Əməl hərəkatının xilas etmə qüvvələri yanığını söndürməyə nail olublar. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 10, Təbrizdə 1, Müqəddəs Məşəd şəhərində 9, Ərdəbildə -1, Biləsuvarda 7, Astarada isə 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 10, Gəncədə 7, Lənkəranda 6, Naxçıvanda 0, Şuşada isə havanın temperaturunun 2 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün şənbə günü miladi tarixi ilə 2021-ci ili dekabr ayının 11-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Azər ayının 20-si və hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Rəbül əvvəl ayının 6-sıdır. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:33, axşam azanı isə saat 17:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi cümalını təqdim edirik. Stüdyoda Şaban Cıhan deyədi. Dəyərli dostlar, bugünkü görüşümüzdə yenə də istərdik ki, İranla 400 yəqəl bir qrup ölkələr arasında sanksiyaların ləğv edilməsi ilə bağlı aparılan danışıqlar haqqında söhbət edək. Ötən həftə danışıqları baş tutdu Viyanada 4-5 gündən sonra müvəqqəti dayandırıldı və bu günü isə, yəni cümə axşamı günündən etibarən yenə də Viyanada tərəflər arasında danışıqlar gedir. Avropada İngiltərədir, Fransadır, Almaniya, Asiya tərəfində Çinlə, Rusiyadır və Amerikada indi bu danışıqlarda birbaşa iştirak edə bilmir, çünki nüvə anlaşmasını tərk etmişdi. Hər halda tərəflər danışıq aparırlar ki, necə Amerika Birləşmiş Ştatları bu anlaşmaya geri qayıda bilsin və öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə başlasın və İrana qarşı sanksiyalar ləğv edilsin. Və bundan sonra əlbəttə ki, İran öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çalışacaqdır. Bəziləri deyirlər ki, bu danışıqlara niçbin yanaşmırıq, çünki Amerika öz mövqeyini dəyişdirmək istəmir və İrana qarşı sanksiyaları davam etdirmək istəyir ta daha çox İrandan imtiyaz ala bilsin. Amma İranın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. İran deyir, o zamana qədər ki, bütün sanksiyalar ləğv edilməsə biz nüvə sazişində üzərimizə götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirməyəcəyik. Əlbəttə, İran müəyyən öhdəlikləri yerinə yetirir, müəyyən öhdəlikləri dayandırmışdır Amerikanın İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara görə. Danışıqların ikinci raundu başlanmışdır artıq Viyanada. Biz bu məsələ haqqında söhbət eləyəcəyik. Nə qədər niçbin olmaq olar bu məsələyə və bu danışıqlar yaxın bir zamanda nəticə verəcəkmi, yoxsa yox? Biz daha ətraflı söhbət eləyəcəyik birazdan sonra. Və Hörmətli dinləyicilərimiz, dəyərli eşidənlər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var Tehran şəhəri ilə. Hörmətli siyasi ekspert cənab Rəhmətullah Şərifi ilə cənab Şərifi, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, sizin də hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Cənab Şərifi, bildiyiniz kimi sanksiyaların ləğv edilməsi ilə bağlı Viyana'da danışıqlar başlanmışdı ötən həftədə və bu həftədə artıq başlanmışdır. İkinci, demək, round danışıqları İranın yeni dövlətində. Bənziləri deyirlər ki, biz bu danışıqlara xoşbin deyilik, niçbin yanaşmırıq, çünki Amerika öz mövqeyindən geri çəkilmək istəmir. Siz necə baxırsınız, necə qiymətləndirirsiniz bu danışıqları?
Bilirsiniz, bəlkə də onların bir baxımdan haqqı var bu söhbəti deməyə, bu iki Amerikaya gərək inanmamaq. Bəli, başqa tərəfdən, məsələ budur ki, beynəlxalq məsələləri və dövlətlər arası məsələləri ən ağıllı yol və insani yol budur ki, danışıqla həll olunsun.
Bəli.
Odur ki, təbiidir ki, insan İran, İslam Respublikası heç vaxt beynəlxalq səviyyədə məsələlərin həllinə danışıqdan boyun qaçırmayıb, bəlkə ondan istiqbal edib, bəlkə də özü Tehranda cürbəcür müxtəlif adlarla dünya məsələlərinin həlli üçün danışıq yolu ilə zəmin yaradıb, bəzi konferanslar yaradıb, o cümlədən İslam konferansı onun biridir.
Bəli.
Odur ki, bu məsələ ki, deyilər Amerikaya inam olmasın, o bundan naşidir ki, əsasən bu məsələdə, bu məsələni İran əleyhinə yaratmaq, bu iki İranın nüvə proqramına belə bədbinlik var, bu Amerikanın niçbinliğindən hasil olmur. Bu Amerikanın bu məsələni bəhanə eləməyindən əmələ gəlir. Bu mənaya ki, Şah rejimində İranda nüvə proqramı yaranmışdı. Həmin indiki elə bu şehir şəhərində
bəli.
İki dənə istansiya qurulurdu. Bunu Alman qururdu orada. Alman dövlətinin tərəfindən qurulurdu. Tehranda da İranın bir nüvə proqramı var idi, hətta bir istansiya var idi orada. Bu istansiyada Tehranın universitetinin kənarında qurulmuşdu tədqiqat üçün və bəzi dava dərman yaratmaq üçün. Onu da Amerikalılar qurmuşdu. Yəni, o zaman
Qərb dövlətlərdə o zamanlar.
Proqramların vəxti Amerika Şah dövründə elə idi. Nə oldu ki, indi İslam Cümhuriyyəti dövründə Amerikalılar deyilər, yox, buna nəzarət olmasın. Halbuki İran İslam Respublikası dövründə İran Tadmanı, yəni beynəlxalq nüvə proqramlarına, nüvə fəaliyyətlərinə nizarət eləyən proqramı imzalayıb.
Bəli.
Ajansda.
Bəli, bəli.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində.
Beynəlxalq atom enerjisi
proqramı var. Bu da ajansın nəzarətində fəaliyyətin idamə verir. Bəli, Amerikalılar deyirlər, yox, İran cizdində. Bəlkə İran bu proqramda bir əskəri Hərbi hədəfləri də var. İstəyir, bəlkə bomba düzəldə. Halbuki İran bunu dəfələrlə elan edib və İranın nüvə fəaliyyətlərinə nəzarət eləyən ajansa dönə-dönə öz nəzarətində yazıbdır ki, İranın itirafı yoxdur, sülhamizdir bu məsələ.
Sülh məqsədlidir, bəli.
Bəli, yenə də Amerikalılar hər halda İranı təhrim elədilər. Bu təhrimləri məcbur elədilər. Başqa ölkələrdə buna qoşuldu, Avropalılar da qoşuldu. Apardılar Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, orada da qərar qəbul elədilər İran əleyhinə və sonra İranın keçmiş hükuməti dövründə, Həsən Rohani prezident olan dövründə danışıqlar başlandı.
11-12-ci dövlət.
Danışıq davam tutdu. Tarixdə sabqəsi olmayan bir danışıqlar oldu. Aylarla dünyanın yönətən 5 ölkəsi İran Xarici İşlər Naziri də yəndə oturdular. Və aylarla danışdılar və bir qərarı aldılar. Və bu qərar qəbul olundu, dünya bundan qarşıladı, müsbət qarşıladı, İran müsbət qarşıladı. Hətta bu qərar getdi Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, Birləşmiş Millətlər Şurasında, Təhlükəsiz Şurasında, orada da yenə də onu
təsdiq etdilər.
Qəbul elədi, imzaladılar və orada da bir qərar çıxdı. Yaxşı, bu qərar İranda qəbul elədi, o qərara əsasən İran normadan xaric bir nizarəti qəbul elədi. O nizarət də ajansın tərəfindən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndələri tərəfindən aparıldı və İran öz fəaliyyətin, yəni 20% oranı zənginləşdirirdi, onu 4%-dən aşağı indirdi. Əraqda bir zəngin su,
ağır su,
su proqramının orada əsasən onu tətil elədi. Fardoda, ki İranın böyük bir nüvə stansiyasıdır, orada onun da fəaliyyətlərin, icraî fəaliyyətlərin tətil elədi, onları da tədqiqat üçün.
Yəni demək, bütün öhdəliklərinə əməl etdi də İran.
Bütün öhdəliklərinə əməl elədi, amma Amerika əməl eləmədi heç. Bəlkə də Amerikanın keçmiş prezidenti
Trump,
bunu bu qərardan çıxdı. Bu qərardan çıxdı və onu pozdu. Heç başqa ölkələrdə təşviq eləcəni pozdurlar.
Bəli, bəli.
Yəni bu hamı bundan o zaman hiddətləndi və buna etiraz elədilər. Avropalılar da etiraz elədilər. Bəli, təəssüflə Avropalılar özləri də öz imzaladıqları qərarı əməl eləmədilər.
Bəli.
Yəni Amerika niyə bundan çıxdı? Amerika nə hədə belə fikirləşdi ki, Amerika eləyə bilər İranı təhrim yolları yolu ilə sıxışdırsın, sanksiyalarla İranı sıxışdırsın, İranın hətta hökumətin məcbur eləsin hər cür qərara imza atsın və ya ixtişaş yollarla İranda əslən hökuməti çevirsin. Bibi bu məsələ idi. 2000-ci bu idi ki, bunu dilə gətirdilər onlar. Xüsusən səhvinlik məhvilləri bunu Amerikalı prezidentinə Trump'la yoxunudurlar. Trump'ın damadı Yahudi olduğu için, səhvinlik olduğu için ən yoxun adamlardan idilər. Onlar Amerikanı buna dedilər ki, həsən təhrimi, sanksiyalar idamə verir, İran bir səhər yıxılacaq. 2000-ci bu idi ki, İranlılar
yani hər halda... hesablamalar üzərində Trump qərarı çıxardı.
Bir də İran hər halda, İran bu nüvə fəaliyyətlərini dayandırılıb, İran təzdən yenidən bunu başlaya bilməyəcək. Çünki əlində olan zəngin oranları ki, 2 tona yoxun idi, onu sadir elədi, ixrac elədi. Fəaliyyətini dayandırdı aşağı, yenidən də İran qayıda bilməz proqramın əvvəlinə. Bunlar bu fikirlə, bu təsəvvürlə bunu pozdular və bu çox biabırçılıq bir hərəkət idi beynəlxalq səviyyədə. Sonra bəlli oldu ki, yox, İran nə sanksiyalarla yıxıldı, nə ixtişaşlarla yıxılandı. İran öz fəaliyyətinə idamə verdi və nüvə sahəsində də düzdür İran bir il gözlədi. Bəli, yenidən öz
məhdudiyyətləri müəyyən qədər aradan qaldırdı.
İndi 20% yox, 60% nüvəni zənginləşdirir. Ən yüksək səviyyədə maşınları, yəni
santrifuqaları
zənginləşdirən maşınları, separatorları orada işlədir və ən İranın öz daxili.
Və belə deyək də daha da inkişaf etdi İranın nüvə proqramı.
İndi təzədən gəldiklər deyirlər ki, yenidən təzədən o qərarı, yəni o İranın nüvə fəaliyyətin nizama salma proqramı yenidən gətir, təzədən onu Amerika istəyir, ona qoşulsun, yeni dövlətdir. İndi danışıq söhbət.
Yəni doğrudan mı onlar 2015-ci ildəki o nüvə sazişinə qayıtmaq istəyirlər? Axı onlar deyirlər ki, yəni mətbuata indi bəzi məlumatlar sızır da, deyirlər ki, Amerikanın başqa istəkləri də var. Deyir ki, nə bilim, raket məsələsidir, regional siyasətlərdir. Bunlara da siz söz verin bizə ki, gəlib danışasınız, bunlar da biz həll eləyək. Yəni, bunlar da qoşmaq istəyir.
Deyirlər, din başqa, şəhətin başqa. İndi bu söhbətlərin, bu proqramın adı İranın nüvə fəaliyyətlərin nizama salmaq və beynəlxalq razılıq əsasında bir qərarı qəbul edilir, bu qərarı yenidən qayıtməkdir. Yaxşı, buna qeydən qayıtməkdir, İran o qərarı hər halda qəbul edir. İndi də istəyir o qərara boyun qoysun. Amma bu şərtlə ki, qərardan çıxanlar qayıtsınlar. Qərardan kim çıxır? Qərardan Amerika çıxır.
Bəli.
İndi Amerika yenidən qərara qayıdır, xub etsin. Qərarda bizim öhdəlimizdə olan nə idi? Amerikanın öhdəsində olan nə idi? Amerika İranın əleyhinə sanksiyalar vardı, onları təhrim eləmək, onları pozmalı idi, götürməli idi. Onları götürsün, onları götürmədi heç, 1500 yeni sanksiyada Trump onun üstünə qoydu. Yaxşı, İranın az normal şəraitdə, Avropalılar da bunu qəbul edirlər ki, yaxşı, bu
təhrim. İran zəmanət də istəyir, cənab Şərif eləyib.
Sanksiyaları götürün, biz. 2000-ci budur, yaxşı, indi bu günləri əgər Biden bunu istəyir, bu qərarı yenidən qəyəsin, Bidenin hükumətindən 2 il 2 il qalır. 2 il 2 ildən sonra bu danışıq 1 il 5 əri razılığa çatar, 1 il ondan sonra da ayrı prezident gəldi, özən onu yenidən bozar. Ha, belə olsa da bu beynəlxalq mənuşuqlarında faydası var. İran istəyir ki, bir təzmin olsun,
gələn
hükumət bunu pozmayacaq. Bir başqa məsələ də budur ki, Amerikalılar söz verirlər, deyirlər, yaxşı, biz sanksiyalar götürəcəyik. Amma götürməsələr nə cürdür? İran öz qərarını qəbul elədi. İran əlindəki yəni qərarı qəbul eləməli budur ki, oranın zənginliyinin 60%-dan yendirsin, dubarədə 4%-ə, 3%-ə 7-yə. Yəni endirdi, o bir stansiyalarda fəaliyyətdən dayandırdı. Yenidən təzədən buna qayıtmaq üçün çox
zaman aparar da, deyim.
Xərc lazımdır, fəaliyyət lazımdır, iş lazımdır. Yaxşı, onlar qayıtməsələr nə olacaq?
Ona göre İran yoxlamanı istəyir, da deyir ki, yoxlayam.
Söhbət burdadır, bəli, əlanın, ixtilaf burdadır.
İran deyir ki, siz ləğv eləyin sanksiyaları, biz yoxlayaq, kürək doğrudan mı ləğv eləyik, yoxsa yox, ondan sonra biz də öhdəliklərimizi yerinə yetirərik. Cənab Şərifim, son dəqiqələrdə, bax indi keçən həftə də danışıqlar olmuşdu, indi Avropalılar ittiham etdilər də İranı, ki, İran ciddi deyil, belə filan. İndi cümə axşamını, yəni bugündən etibarən də yenidən başlanacaqdı Viyanada. Siz nə qədər ümid eləyirsiniz ki, bax bu danışıqlar qısa zamanda, ya da uzun bir zamanda, 5-6 ayın içərisində ya bir ay, ya bir həftə, yəni nəticə verərmi bax bu danışıqlar?
Mən ümid edirəm nəticə verər, çünki başqa yolu yoxdur bu məsələnin. Vəli Ərcər, onlar bu fikirdə olsalar ki, zamanla keçirdələr, yəni Biden...
Yəni sağlıq müzakirə üçün də? Müzakirə üçün, bəli.
Bəli, gəlsəm bu proqrama qaydacıyam yenə də. Onlar da bu zamanı belə sürtələr tabubu verdikləri vədiyə əməl eləməsinlər. Onlar da təbiidir ki, təhlüklərin tərəfindən fişardadılar ki, bunu qəbul eləməsin. Əgər onlar bu fikirdə olsalar, təbii ki, bu nəticə almazlar. Və ya belə fikirləşdirlər ki, İranda, hala ki, İran dayandırılıb, sanksiyalarda çətinləşib filan olub, İranı yenidən sıxışdıralar və deyələr ki, onlar dedikləri sözlərə əməl eləsinlər. Və bu söhbətləri təhsilinə ayrı sahələrə, mən belə fikir edirəm, İran ayrı sahələrə təşkilməz. Çünki bu proqram Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində qəbul olunan qərara əsasən İranın fəqət nüvə proqramı sahəsindədir. İranın başqa proqramları, əgər əskəri, yəni hərbi proqramları var, İran raketləri ya bölgədə olan fəaliyyətləri, yaxşı əgər Amerika 10 min kilometr tərəfdən gəlib burada neçə ölkəni işğal eləyib, siyasətin mənafəyini güdür, İran qonşu sərhədlərində də təbiidir ki, mənafəyini ifşa eləməlidir.
Bəli.
Bu danışığa gələn bir məsələdir.
Yəni danışıq mövzusu deyil də bunlar.
Amma eyni halda bu proqram, yəni bu nüvə proqramı nizamlandıqdan sonra tərəflər bu öhdəliklərin boyunlarına aldıqları surətdə İran Ali dini rəhbəri Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi ağa buyurduğu kimi, əgər onlar bu sahədə öz öhdəliklərinə əməl eləsələr, başqa sahələrdə də danışıqlara zəmin yaranar.
Aydındır.
Əgər eləməsələr, yox. Yəni, onlar əgər bu proqramı qəbul eləməsələr, keçmişdə öhdəliklərinə qəbul eləməsələr, yeni sahələrdə danışıqlar istəsələr, bu iş məncə alınmaz.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Şərifi. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, verişimizə qatıldığınıza görə minnətdarıq sizə. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında. Bəli, dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli ekspertimiz, politolog Rəhmətullah Şərifi Tehran şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu telefon vasitəsilə və o da sanksiyaların ləğv edilməsi ilə bağlı aparılan danışıqlar haqqında öz şəxsi fikirlərini, düşüncələrini, təhlillərini bizimlə bölüşdü. Dəyərli dostlar, biz yenə də növbəti günlərdə ən son vəziyyəti siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıracaq bu danışıqlarla bağlı və ekspertlərlə məsələni daha ətraflı təhlil etməyə çalışacaq. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduqsa görə. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərlər ardınca günün siyasi cümanında eşitdiniz. Hörmətli dostlarımız, efirimizin davamı var şənbə günündə. Bir fasılı olaq qayda, yenə də digər təqdimatlarımız sizinlə olacaq. Bir daha da salamlarımı sizlere təqdim edirəm. Salamlar sizi saxlasın, sağlam yaşayasınız inşallah hər zaman. Mehriban dinləyicilər, təqdimatlarımızın davamı olacaq. Efirin bu məqamında keçid alacaq yaşayət verilişinə. Bu verilişdə çalışan əməkdaşların bugünlərdə başqa bir mövzulə sizin də olacaqlar 45 dəqiqə müddətində. Ümumiyyətlə, yaşayət verilişi hər zaman ailə sağlamlığına, onun psixi və cismi sağlamlığına və düzgün, gözəl həyatı üçün çalışır və belə bir mövzuları irəliləşdirir. Birlikdə dinləyək yaşayət verilişini.
Layla evim eşi.
Olumu bubur hisseler, burlum hoşun hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi kometi düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat. Hayat.
Gözəl Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişi başlanır. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bu gün də sizinlə olacaq. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bu gün də ailə ilə bağlı bir mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Çünki yaşayış verilişində biz ümumiyyətlə ailə məsələləri ilə bağlı söhbət eləyirik. Ailədə anlaşma. Bəli, biz bu günləri bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Ailədə anlaşma necə olur? Dəyərli dostlar, bir-birimizi başa düşmək barəsində söhbət eləyəcəyik. Ailədə anlaşma ilə bağlı ikisi də elə eyni məfhumdur, eyni sözdür. Bir-birimizi başa düşmək və bunu ekspertlər dili ilə söyləsək, ailədə anlaşma. Bu çox önəmli bir məsələdir. Siz öz təcrübələrinizdən bizə zəhmət olmasa danışın. Bir-birimizi başa düşməyin nə kimi təsir ola bilər ailə məsələlərinin və problemlərinin həll edilməsində və ümumiyyətlə, ailədə anlaşma necə olur? Bizə danışın, öz fikirlərinizi bizə söyləyin dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, xüsusilə əziz ailə başçıları, hörmətli atalar və analarımız. Bizə öz təcrübələrinizdən söyləyin. 00989108738. Bax, bu bizim nömrəmizdir, SMS göndərə bilərsiniz. Daha çox WhatsApp-da bizə yazın mesajlarınızı. 00989108738 bizim əlaqə körpümüzdür. Dil bilən söz anlayan adamın başına dönün. Dil bilən söz anlayan adama qurban olun. Balam, çalış ki, dil bilən söz anlayan birisi ilə ailə qurasan. Biz bu ifadələri ümumiyyətlə Çox eşidir iş dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz və yəqin siz də bunu eşidibsiniz. Dil bilən, söz anlayan, hətta bu gözəl ibarəni, bu gözəl sözləri şairlərimiz də şeirlərinə istifadə edirlər. Hər halda bu bir reallıqdır. Hər bir kəs dil bilən, söz anlayan, başa düşən adamı çox istəyir də, deyir ki, başa düşən adamdır. Başa düşən adamın yəni hər zaman ətrafında durmaq lazımdır, çünki o sənə öyüd nəsihət də verə bilər. Ondan sənin necə deyərlər, yəni bəhrən də ola bilər, ondan nəsə bir şey anlaya da bilərsən. Çünki özü anlayan adamdır, anlaqlı adamdır. Bu çox önəmlidir. İndi bu məsələ münasibətlərdə özünü göstərə bilər, dostlar arasında, qohumlar arasında, iş yerində. Amma biz ailədə bundan danışmaq istərdik. Bəli, ailədə dil bilən, söz anlayan məsələsi çox önəmlidir. Başa düşən adam olsa, ondan sonra hər şey qaydasında olar. Hər şey qaydasında olarlar. Ümumiyyətlə, bu özü bir bəzən meyyara çevrilir. Bəzən bizim əsaslarımızdan biri olur. Yəni, hətta ailə quranda bu şərti də öyrənməyə çalışırlar ki, mənim qarşı tərəfim, mənim ömürgün yollaşım olacaq insan necə bir adamdır? Başa düşən adamdır, adamı dərk eləyirmi? Bu çox önəmlidir. Deyir ki, adamı dərk eləyir. Bəli, məni dərk eləyir, məni başa düşür. Hər bir sözümə onun uyğun bir reaksiyası olur. Daha davadalaş olmur. Və inşallah ailə həyatında bu davadalaşlar da olmayan, yəni başa düşülsə hər bir şey, məsələyə düzgün şəkildə qiymət verilsə və bilinsə ki, mövzu nədir, məsələ nədir, problem nədir, əlbəttə ki, reaksiyalarda uyğun olacaqdır və demək o bizi yaxşı başa düşübdü. İnşallah ki belə olsun. Hər zaman bir-birimizi yaxşı başa düşək.
Bizim evlər mehribanlı otağı, hər otağı cənnətin bir budağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, həyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim evlər. Nə gözəldir ata baba sözləri, nə gözəldir anaların bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldi, nə gözəldi. We'll be right back.
Bizim evler mehribanlı otağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istigoynu kutağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim cenaze buhçası, otağları dolapçası, taxçası, heyetleri çiçek dolu baxçası, ne güzeldi bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların bacı kardeş birbirine dön diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Bəli, doğrudan da gözəldi, dəyərli dostlarımız. Hamı bir-birinə can deyə, can deyib, can içində məhəbbət ola, mehribanlıq ola və ailə ocağı isti ola. Bu doğrudan da gözəldir. Kim deyər ki, bu pisdir? Həqiqətən gözəldir və bunu biz çalışaq ki, reallaşdıraq. Reallaşdırmağa çalışaq, belə deyək işte. İnşallah. Dostlar, biz davam edirik. Bura Aran Radiosudur. Yaşayış verilişini dinləyirsiniz. Canlı yayımda birbaşa. Qulluğunuzu ayaq söhbətimiz ailədə anlaşma haqqındadır, bir-birimizi yaxşı başa düşmək haqqındadır. Gedək, davam eləyək, sonra qayıdacaq yenidə. Dostlar, həyatda problemlər, çətinliklər qalsın bir yana. Başa düşən olsa, hər şey öz həllini tapır. Başa düşsə, sənə yardım da eləyəcəkdir. Ən azından əsəblərini pozmayacaqdır, sənə mani olmayacaqdır. Bunun əksi də var. Deyir ki, mən səni başa düşmürəm, qal yana yana. Bunu demir ha? Yəni, elə başa düşməməyi ilə bu sözü sənə çatdırır. Bəli, başa düşməməyi ilə bu sözü sənə çatdırır. İnşallah ki, belə olmuyor, hər zaman başa düşürəm. Qaçma məndən, ey azadə, qaçma. Bəli, davam edirik biz dostlar, istəkli eşidənlərimiz. Bura Arandır, bəli, bura Aran Radiosudur. Yaşayət verilişi ilə sizinlə heç bir canlı yayımda birbaşa. Verilişimizin 15-ci dəqiqəsindəyik. İndi isə gediriş başqa bir hissə dinləməyə. Söz verək əməkdaşımıza Məhəmməd bəy Azəriyə buyursunlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Arzu edirəm ki, hər zaman həyatınızda anlaşma ilə yaşayıb və cütlər arasında hər zaman anlaşma olmaqla gözəl bir həyatınız olsun. Sağ olun ki, yaşayət verilişinin bu hissəsi ilə mənimlə olacaqsınız. Bu günlərdə anlaşma barəsində sizinlə söhbətimiz olacaq. Xahiş edirəm, bu hissədə mənimlə qalasınız. Yəqin ki, müştərək həyatda qarşı tərəfinizi sevdiyiniz qədər özünüzü də sevməlisiniz. Özünə hörmət etməyən şəxs başqasına da hörmət edə bilməyəcəkdir. Əslində, özünü sevirsənsə, başqasını da sevmək sənə rahat olacaqdır. Sevmək və sevgini qəbul etmək üçün sizə təhlükəsizlik və özünüzə hörmət hissi lazımdır. Həyatımız üçün yaxşı insanı ancaq yaxşı insan olduğumuz halda tapa bilərik. Yaxşı insan olmasaq belə, münasibətlərimiz qaçılmaz olaraq uğursuzluğa duçar olacaq. Yaxşı insan olmağa çalışmadan əvvəl doğru insanı axtaran bir çox insan da vardır. Bir çox şəxslər çalışırlar ki, yaxşı bir həyat yoldaşı özlərini tapsınlar. Bu gərəklidir ki, əvvəlcə özün yaxşı bir şəxs olasan. Minnesota Universitetinin profesoru Professor Olson uğurlu evlilik üçün bir sıra meyarları təklif edir. İndi evlənməyi düşünürsən və demək olar ki, ya gələcəkdə ailə qurmağı planlaşdırırsa, bu qıfıllar həyat yoldaşı seçməyinizə kömək edəcək və biz də onlardan bir neçəsinə nəzər salacaq. Evlənmədən əvvəl hər iki şəxs müstəqil və yetkin olmalıdır. Evlənmək istəyən iki şəxs nə qədər yetkin və müstəqil olarsa, həyatda anlaşma və əlaqələr bir o qədər asan və sadə olar. Müstəqillik və yetkinlik zamanla və yaşla əldə edilir. Araşdırmaya görə, uğurlu evliliyin ən yaxşı göstəricisi evlilik zamanı fərdlərin yaşıdır. Nə qədər gənc olarsa, boşanma ehtimalı bir o qədər yüksəkdir. Səbəb deyəsən, yaşlı insanların daha stabil olması və evlilikdə nə istədiklərini daha dəqiq bilmələridir. İndi görün siz, müştərək həyatdan nələri istəyirsiniz?